Здравейте, уважаеми радиослушатели! Аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаваните упражнения по вяра ще ви разкажем с ради една интересна библейска история. Тази за Нееман. Какво се случи с него ще разберете след малко.
Скъпи приятели, днес ще говорим за Нееман сириецът. Една много вълнуваща, много интересна история, в която срещаме няколко изключително силни характери, изключително благородни лица. Ще разберете, разбира се, в хода на самата програма, но в началото искам да изкажа една сърдечна благодарност на Ели Григорова, която ни даде един богат набор материали, между които и тази тема. А тя и нейният съпруг, доктор Григор Григоров от Мъглиш, те са известни хора, даже Боже, правихме интервю с тях, спомня си.
Да,
те са превеждали и разпространявали духовна литература в продължение на 46 години до смъртта на доктор Григоров, а доскоро самата Ели работеше като преводач. Така че наистина сърдечна благодарност.
И така, Библията ни разказва за едно малко момиче, дори и не знаем името й. Наречена е малката мума. От поведението й разбираме, че е любезна и услужлива. Родена е в Израел и семейството й живее близо до Самария. В този великолепен град, постоян върху неголямо възвишение, се издига царският дворец. Мястото е чудесно. Сред хълмовите извън града се простират маслини, градини и лузя. Плодородната почва дава богата жетва от златни класове. Израелтяните почитат вечния Бог и малкото момиче е възпитано да го обича и да му се доверява.
Сирия се намира на север от Израел, отвъд галилейските хълмове и великолепните планини на Ливан с белоснежни върхове. От столицата Дамаск, богат и прочут град, започват древните пътища на керваните, които пресичат планини и пустини, за да достигнат до далечни земи, като слизат дори до Египет. Нееман, главнокомандващият царските войски, е сред най-високопоставените мъже в Сирия. Той е доверен човек на царя и печели уважението на хората със своите военни победи. Изглежда, че притежава всичко, което човек може да си пожелае, но е болен от проказа.
Царете на Сирия често воюват с Израел. По време на един от тези сблъсъци, Нееман навлиза със своите чети навътре в територията на Израел, опустошавайки и изгаряйки селата чак до Самария. Мнозина израелтяни са пленени и отведени в робство. Принудени са да вървят пеша по прашните пътища с километри под лъчите на изгарящото слънце, далеч на север, към Дамаск. Победителите влизат в града триумфално със своята плячка. Там пленниците, завързани един за друг, изплашени и прашни, са изложени като стока на пазарния площад, за да бъдат продадени като роби. Между тях и е нашата малка героиня.
Бедното дете, съвсем само, то стои в страни от групата. Далеч от своя дом, от своите приятели, самичко в чужда страна. Не му остава нищо друго, освен да чака треперещо онова, което ще се случи. Точно тогава Нейман пристига на пазарния площад и спира колесницата си, за да види пленените, които неговите хора са довели. Забелязва момиченцето. Бедно малко същество сред многобройната тълпа. Суровият Нейман се смилява над тези изплашени очи. Усмихва се и нарежда на един от своите хора. «Отведи това дете у моя дом. То ще бъде малката прислужница на жена ми». Така момичето влиза в дома на военния министър на Сирия. Малката би била напълно щастлива, ако би могла да получава новини от своя народ.
Съпругата на Нейман е красива жена, толкова мила и грациозна, че пленницата я обиква силно и искрено. Каква радост е за нея да служи на такава очарователна господарка. Последната също е възхитена от новата си прислужница. Обича да я държи близо до себе си. Понякога двете седят в сенчестия двор, където фонтаните разпръскат свежа прохлада под фееричния розово-бял свод на цъфналите кайсии. Съпругата на Нейман весело разговаря с момичето, разпитва я за дума и за народа й.
Но напоследък господарката седи с часове замислена и тъжна. Малката знае причината за това. Болестта на господаря хвърля сянка върху целия дом. Нейман е силен, смел, справедлив и добър човек. Неговите служители и приятелите му го уважават и обичат. Мисълта за онова, което го очаква в близко бъдеще, ги огорчава дълбоко. Сред приближените му се носи слух, че здравето му се влошава. Проказата по това време е страшна болест. Първоначално се вижда едно бяло петно, което постепенно обхваща цялото тяло. Освен това, прокажените са силно заразни. Затова се налага да напуснат дома и приятелите си, за да отидат да живеят сами в пустинята. И това предстои да се случи дори с такъв високопоставен човек, като Нейман.
През един топъл следобед малката прислужница забелязва, че господарката е ужасно притеснена. Седи със стренчен поглед и се вглежда в далечината, сякаш вижда да се приближава нещо много страшно. След като дълго обмисли какво да каже, малкото момиче не може повече да се сдържи и се провиква. О, ако само моят господар отиде при пророка в Самария, той би го излекувал от неговата проказа. Жената Нейман трепва. Тревожни картини изчезват. Тя се обръща към малката и тъжно клати глава. Погледът е по-отчаян от когато и да било. Убедена е, че мъжът ти няма да се излекува и ще завърши живота си с самота в пустинята.
Мое дете, казва тя мило, никой не може да ни помогне. Мъжът ми вече е бил при най-добрите сирийски лекари и никой не успя да го излекува. Никой. Но Елисей е Божий човек, настоява момичето. Той служи на вечния, Бог на Израел. Богът, на когото аз се моля. Неговата сила е необикновена.
Без да чака, девойката започва да разказва как Елисей е излекувал хора от отравяне, от болести, как е върнал живота на едно малко момче, починало от слънчев удар. Господарката слуша неподвижна, без да си поеме дъх. История след история доказват силата на пророка. Тя се обнадеждава и възкликва: «Ние трябва да говорим на моя господар».
Когато Нейман се завръща от дома, малката прислужница отново разказва всичко. На военния мъж не му е лесно да повярва в тези изумителни неща. Сирийците не познават единния истинен бог. Те вярват в Римон. Всички храмове в Дамаск и страната са построени, за да се обожава този идол. В негова чест Нейман е принасил жертви, без да е получил каквото и да е облегчение. Но малката с твърдата си вяра и убеденост в чудната сила и любов на вечния успява да запали в своите господари лъч светлина. Защо не отидеш при царя, за да разбереш какво мисли по този въпрос, пита съпругата на Нейман. И така той отива да се посъветва със своя цар. Но разбира се, че трябва да отидеш в Самария, казва негово величество, след като изслушва внимателно министърът на войната. Не бива да пропускаш и най-незначителния шанс за оздравяване. Ще ти дам препоръчително писмо до царя на Израел. Той ще направи всичко, което е в негова власт, за да ти помогне.
Царят написва писмото, навива го на руло, подпечатва го и го предава на своя верен военачалник. Тръгвай веднага и дано намериш изцеление в края на своето пътуване. Нейман бърза да се върне от дома. Той има толкова много работа. Трябва да приготви своите коне и колесници, да събере хубави и богати подаръци за царя на Израел и за пророка от Самария. импозантният керван напуска Дамаск и се отправя през сирийската равнина към далечните хълмове на Галилея, зад които се простира Израел. Този път това не е армия от войници, но колона от служители, приятели и телохранители на големия военачалник.
Жената на Нееман наблюдава отдалечаването на кервана, докато и последният облак прах се изгубва в далечината. Когато се скриват зад хоризонта, погледът на малката става замислен и господарката разбира причината за нейната тъга. Те отиват в твоята страна и при твоя народ, казва тя нежно. Един ден ние ще те пуснем да се върнеш от дома, но не сега. Аз не мога без теб. Трябва да останеш при мен. Малкото момиче се усмихва. Думите на жената й носят утеха.
Самаряните са изненадани, дори обезпокоени, когато дългият живописен кортеж, начало с Нееман, пристига в града. Спомнят си последното сирийско нашествие и нещастията, които той им причинява. Но керванът преминава мирно през улиците на града и влиза в двора на царския палат. Нееман, сириецът, се покланя любезно пред Израилевия цар. «Моят господар те поздравява», казва той, и му подава препоръчителното писмо от сирийския цар.
Царят на Израел разпечатва писмото и е ужасно изплашен от съдържанието му. «Изпращам ти моя служител Нееман», пише там, «за да го излекуваш от неговата проказа». «Ама какво е това искане?» Негово величество мята гневни погледи наоколо. «Бог ли съм аз, за да направя някой да живее или да умре?» «Царят на Сирия ми заповядва да излекувам този човек от проказа. Разбирате ли, че търси повод, за да се скара с мене?» В отчаянието си царят разкъсва дрехите си отгоре додолу. Демонстрация, която е знак в Израел по това време за голяма скръб или тревога.
Новината се разпространява мълниеносно. Божия човек Елисей научава, че царят е разкъсал дрехите си от оплаха и смущение. Един човек изтичва веднага към двореца, натоварен със спешна вест от пророка. «Защо си разкъсал дрехите си от царю? Изпрати ми този човек и той ще узнае, че има пророк в Израел». С каква признателност царят поверява знатните посетители на вестителя. Вижда ги да напуска двореца му с голямо облегчение. Пратеникът повежда Нееман и хората му към къщата на пророка. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата за Нееман.
И така големият военачалник с конете, колесниците и свитата си застава пред къщата на Елисей. Но за негова най-голяма изненада вратата не се отваря. Никакъв пророк не излиза да го посрещне. Нема започва да губи търпение, когато Елисей изпраща вест чрез слугата си. «Иди и се потопи 7 пъти в река Йордан. Плътта ти ще стане отново здрава и ти ще бъдеш чист». Това е всичко. И слугата затваря вратата. Нееман е бесен. Как смее пророкът да го третира така? Него, главният военачалник на сирийските войски и приятелят на царя. «Аз мислех, че този човек сам ще дойде, за да ме поздрави», коментира гневно генералът. «Ще призве името на своя бог и ще постави ръката си върху раната и ще излекува проказата ми. А той се задоволява само да ми изпрати смешната заповед да се измия в този мизерен Йордан. Аван и Фарфар, реките на Дамаск, не струват ли повече от всичките води на Израел? Не бих ли могъл да се измия в тях и да стана чист?»
Нееман обръща колесницата си и си тръгва разгневен. Служителите му и приятелите му са объркани. Те са приготвили всичко с големи надежди. Идват от толкова далеч, за да намерят изцелението му. Нима тук ще свършат техните усилия. Тогава един възрастен и предан служител, служил дълги години при големия военачалник, се осмелява да го попита. Господарю мой, ако пророкът ти беше поръчал да сториш нещо трудно, не би ли го направил? Разбира се, отговаря живо Нееман. Ще направя всичко, за да се изликувам. Бърз като светкавица, стария човек казва. Тогава защо не сториш лесното нещо, което пророкът ти препоръча? Гневът на Нееман стихва изведнъж. Той поглежда замислено своя верен служител и признава в себе си колко е безумен. Имаш право, добавя той.
Нееман вече обърнал колесницата си, своята наранена гордост и разочарование, готов да се върне от дома. За радост на всички обаче, той отново прави полукръг и насочва конете по пътя, който минава през хълмовете и води до бреговете на Йордан. Цялата му свита го следва. Слизайки надолу, накрая те достигат долината на реката. Върбите и тамариските, които я обгръщат, придават свеж вид на брега. Едва осмелил се да се надява, Нема стои със своите спътници на брега в очакване на това, което ще се случи. Затаили дъх, сирийците наблюдават как техният господар слиза от колесницата, хвърля на страна богатите си дрехи, спуска се по стръмния бряг и навлиза в реката. Дали ще го излекува послушанието към пророческата вест? Нееман се потапя 7 пъти в Йордан, точно както му е поръчал Божият човек. И вече е здрав.
Не е за вярване. Когато изважда ръката си от водата, той вижда, че плътта му е чиста и здрава като на малко дете. Чувства прилив на нов живот в тялото и крайниците си, парализирани и разкапани от болестта. И разбира, че едно чудно събитие, без прецедент, се случва в него. Излекуване от проказата си. Каква радост и възбуда настъпва, когато сирийският военачалник се връща при своята свита на брега. Колко са щастливи всички да го видят отново в съвършено здраве, напълно изцелен от болестта.
Сърцето на Нееман прилива от благодарност. Ужасният страх да живее сам години наред, болен в пусто място, откъснат от дома и приятелите си, няма да го измъчва повече. Но дори в признателността си той остава спокоен и разсъдлив. Струва му се, че във водите на Йордан се е докоснал до някой по-велик от най-великия военачалник, по-силен и от най-силния цар. Нееман се качва в колесницата си. Трябва да се върнем при пророка и да му поднесем нашите благодарности.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Може да ни слушате в интернет на сайта awr.org, а също така да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Керванът отново пристига пред къщата на Елисей. Генералът чака търпеливо цялата си свита. Този път пророкът го посреща. Думите са бедни да изразят чувствата на сирийца. Ти направи чудно нещо за мен. Никой никога не е бил излекуван от проказа. Погледни, казва той, докато сочи тежко натоварените камили. Нося богати дарове. Приеми ги като част от моята признателност.
Елисей се усмихва добродушно на своя гост и клати глава. Не, сине мой, не мога да взема нито един от твоите подаръци. Не съм аз този, който те излекува. Това е вечният Йова, Израелевият Бог, който ти върна здравето. Благодари на Него. Като чува тези думи, Нееман навежда глава. Той усеща, че в онзи чуден момент, когато се е очистил в Йордан, Бог е бил наистина много близо до него. Аз ще му благодаря, обещава той. Знае сега, че няма друг Бог на земята, освен Израелевия Бог. Единствен той е истинският Бог. Никога вече няма да принасям жертви и дарове на други богове. Нееман поглежда пророка със страх. Може би Елисей отгатва какво го смущава. Бих искал да му служа подобаващо, но как бих могъл да сторя това в моята страна? Сирия принадлежи на Римон и не е хубаво да стоя на земята на Римон, за да служа на вечния Бога на Израел. Дай ми, моля ти се, два товара пръст, за да я отнеса със себе си върху осли. Така ще мога да стоя на Израелева земя, когато служа на Израелевия Бог. Елисей дава на Нееман от пръста на собствената си градина два товара върху осли.
Но още нещо измъчва големия военачалник. Той се бави, като че ли не може да понесе мисълта да се сбогува с пророка. Искам да ти попитам още нещо. Когато царят, моя господар, отива да служи в дома на Римон, аз трябва да го придружавам. Той се обляга на моята ръка, когато се покланя пред своя бог. И аз трябва да правя същото. Мислиш ли, че вечният Бог ще ми прости това? Елисей си усмихва с разбиране. Иди си с мир. Изпълнен с радост на признателност, Нееман поема по обратния път. Струва му се, че най-бързите конени са достатъчно пъргави, за да го върнат час по-скоро от дома.
В това време в хубавата му къща в Дамаск жена му го очаква. Ните й се струват безкрайни. Понякога се изпълва с надежда, понякога куражът я изоставя. Знае, че досега никой прокаже не е бил излекуван, но малката прислужница е винаги до нея. Когато господарката изглежда обесърчена, момичето я насърчава. Мисля, че моят господар ще се върне силен и в превъзходно здраве. Божият човек ще го излекува. Нените думи наистина се сбъдват. Каква радост и ликуване настъпва, когато Нееман се прибира у дома. Съпругата му, обгърната от силните му ръце, го посреща жив и здрав. Но най-доволна от всички е малката прислужница, когато нейните господари я притеглят към себе си, а в очите им блестят сълзи на благодарност. Скъпо дете, на теб дължим цялото това щастие.
Скъпи приятели, понякога не всичко се развива така, както го плануваме. Животът ни е пълен с изненади. Понякога вярата ни се разклаща, понякога надеждата ни се превръща в безнадеждие. Но колко малко му трябва на човека, за да бъде щастлив. Понякога се иска просто едно истинско мъничко доверие. Много често си мислим, че сме попаднали в безнадежден случай. Много често си мислим, че едва ли Бог има същата логика като нашата. Грешка. В Исаия 55 глава 8 стих четем. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Нашия Бог има съвършено друга измерителна система, която е уникална. Тя не допуска грешки. Всичко е съвършено. И ако понякога не става това, което желаем и си мислим, че е най-доброто, то нека помним. Ние може да сбъркаме, може да не можем да разберем Божията логика, но тя действа само за наше добро. Нееман повярва и беше излекуван. Нека и нашите действия и постъпки са съизмерими с неговите. Нека се вслушаме в Божите наставления и съвети да ги изпълняваме. Те нямат нужда от ревизии и от преработка. Иска се само послушание. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!